Dora Millerová, tehdy se jmenovala Šustrová, se narodila 20. února roku 1920 v Novém Jičíně. Její německý původ ji v českém prostředí provázel celým jejím životem. Byla ženou hledající pravdivé skutečnosti, porozumění a pochopení. I ve věku starší dámy dokázala z noblesu prosazovat témata, která byla právě pro ono porozumění důležitá. Umírá ve svých 89 letech v roce 2009 v Brně.
Je to chodící encyklopedie německého Brna,
řekl o Doře Millerové germanista Jiří Munzar. Souhlasí s jeho názorem profesorka Věra Lejsková, host dnešního pořadu?
Paní Dora byla opravdu velmi vzdělaná žena a se širokým okruhem zájmů. Jí zajímalo všecko od chemie, kterou měla vystudovanou, přes literaturu. Proto se s ní taky setkáváme v knize, která se nazývá Nedávno tu byli a mapuje nejvýznamnější brněnské osobnosti z různých oborů.
Do mých 10 let jsme bydleli v Novém Jičíně, tehdy městečku s převahou německého obyvatelstva. Dodnes mám v živé paměti výroční trhy. Přijížděli Valaši, Hanáci, Slováci, Poláci. To byla má první setkání s lidmi, kteří hovořili jiným jazykem. V našem domě nikdy nepadlo slovo, které by mělo nacionální nádech.
Navíc Dora byla ze smíšeného manželství. Matka byla Češka, přestože se narodila ve Vídni, a otec měl německé předky a jeho prvním zaměstnáním bylo Bělsko, čili tam se zase mluvilo polsky, tak u nich těch řečí se vystřídalo dost. Když po první světové válce se změnily hranice a Bělsko bylo definitivně v Polsku, tak rodina Šustrova se přestěhovala do Nového Jičína, kde otec byl úředníkem Československého soudu a tam se právě narodila Dora. A po dalších několika 10 letech, tuším, se rodina znovu stěhovala a tentokrát do Brna.
První 2 léta v Brně proběhla poměrně bezstarostně, harmonicky. Událostí svého druhu bylo pořízení rádia, prvního v našem životě. Moje matka, rozená Brňačka, byla celá blažená nad spojením se svým rodným městem. Od rána do večera zněly známé vídeňské valčíky, šlágry, vážné i veselé přednášky. Přišla jsem také do styku s klasickou hudbou, která měla pro mne po celý život mnoho znamenat.
Vzpomínala později Dora. Jaké vůbec bylo Brno v daném období? Ocitáme se v období první republiky československé.
Brno mělo svou polohou vždycky blíž k Vídni, jak k Praze. Také se mu říkalo, že to je vídeňské předměstí a nakonec se to projevuje i na brněnské architektuře. Ale ta města spolupracovala i po kulturní stránce. Jazyky tam byly oba běžně, čeština, němčina. V Brně bylo české i německé divadlo a první zahraniční premiéra Janáčkovy, její pastorkyně, ta se konala ve Vídni. A ještě jedna velice zajímavá věc. Tenkrát první hlavní roli Jenufy zpívala světová zpěvačka Maria Jirica. A víte, kdo to byl? To byla Mařenka Jedličková z Brna. A Brno, ještě abych se k němu vrátila, v té době bylo hlavním městem země Moravskoslezské. Čili tady byly vysoké školy, byl tady rozhlas, vznikla tu konzervatoř. Na tu bude jednou chodit Dořina nejmladší dcera, ale to ona ještě teď neví. A její otec, ten byl zaměstnaný, věnoval se advokacií a pracoval pro německou sociální demokracii.
Dokonce byl zemským zastupitelem za tuto stranu. To je jeden z rysů prvorepublikového Československa. Existovaly politické strany české i německé, konkrétně to byla sociální demokracie. A podobně bylo koncipováno i školství. Vzpomíná opět Dora Millerová.
Chodila jsem do Masarykova německého gymnázia. České gymnázium na dnešní brněnské třídě kapitána Jaroše si přálo nést jméno prezidenta, ale Masaryk rozhodl, aby jeho jméno mělo gymnázium, na kterém studoval. Pamatuji si, jak jsme slavili každé narozeniny pana prezidenta. V květnu 1938 jsem maturovala.
A bylo jí 18 let. Studovat chtěla Dora germanistiku a přihlásila se ke studiu tohoto oboru na Českou univerzitu. Do toho ale vstupují události roku 1938, podzim tohoto roku, a nastávají potíže s národností Dory.
Bylo to proto, že Šustrovi ještě spadali domovským právem do Nového Jičína a Nový Jičín byl už teď německý.
Důsledky této situace na sebe nenechali dlouho čekat. Ocitáme se v brněnském bytě, kde bydlí Dora se svými rodiči.
Mami, tati, už jsem doma.
Byla jsi s Blankou na nádraží?
Ano, dnes odjeli 3 rodiny. Pomáhali jsme jim se zavazadly.
Chudáci, když si pomyslím, jaká cesta je čeká a s dětmi.
Pro ně je to jediná možnost, Marie. Hlavně co nejdál od říše. Zatracený Hitler.
Někdy si říkám, jestli jsme taky neměli odjet.
Ale mami, nám se přece nic neděje.
Neděje? Jsme jako mezi dvěma kameny. Pro Čechy budeme vždycky Němci. A pro Němce zase odpadlíci, kteří se nepřihlásili ani k německému státnímu občanství.
Všichni Němci přece takoví nejsou.
A Češi také ne.
Ne? Tak jí to řekni.
Co mi má táta říct?
Víš, teď po Mnichovu jsou všude zmatky. Zkrátka, na české vysoké škole studovat nemůžeš.
Ale proč?
Domovské právo máme v Novém Jičíně a ten zabrali Němci. A Němci teď podle nového nařízení na českých vysokých školách studovat nemohou.
Odvoláme se. Ty budeš vědět, jak na to.
Je mi líto, holčičko, ale s tímhle nic nezmůžu.
Přihlásíš se na německou školu a bude to.
Ne, to nechci.
Hlavně se teď drž zpátky a moc na sebe neupozorňuj. Do půl roku bude Hitler v Brně.
Marie, ale to už opravdu přeháníš.
Tati, že to není pravda.
Naprostý nesmysl je to. Marie, ty politice vůbec nerozumíš.
Na moje slova dojde. Uvidíte.
Nebyla to jistá ironie, že němečtí občané nesměli studovat na českých vysokých školách, ale Dora Šustrová byla přece československou občankou.
Do jisté míry to ironie byla, ovšem musíme počítat s tím, že v různých zvratech nastávají různé okolnosti.
Tím ale změny v Dořině životě a v životě její rodiny nekončily, jak sama později vzpomínala.
V roce 1938 zakázali sociální demokracii. Otcova knihovna musela v bednách do sklepa. Do prázdných regálů jsme uložili mé učebnice a skripta. Působilo to podezřele, domovní prohlídky ale dopadly šťastně. Otec léta pracoval s mládeží, s příchodem nacistů to muselo skončit. Pamatuji, jak k nám jednou přišly dvě dámy. Byly z těch mnoha hloupých lidí, kteří se do služby hlouposti dali. Těm lidem často ani nešlo o osobní prospěch. Hitlera však měli za spasitele. Pamatuji si, jak ty dvě celé rudé v obličejích vyběhly z otcovy pracovny a ten za nimi ještě cosi křičel. Nikdy předtím jsem otce tak rozčileného neviděla. Odmítl nacistické zgleichšaltování práce s mládeží.
Jak prožívala Dora období protektorátu, období druhé světové války?
V té době se jak Dora, tak celá rodina snažili pomáhat především protinacistickým Němcům, kteří prchali z Německa. Dora vzpomínala, že jednou se svou starší sestrou dokonce ještě 15. března, když už byli Němci v Brně, podařilo se jim zajistit odchod několika židovských dětí do Palestiny.
Jak to dopadlo s Dořiným studiem?
Doře se podařilo dostat na německou techniku, vystudovala chemii a byla 2 roky zaměstnaná ve Vyškově v cukrovaru. Shodou okolností právě v tom Vyškovu ona potkala svého budoucího manžela. Byl to tišnovský rodák František Miller a potom v pozdějších letech bude studovat medicínu. No byla to prostě veliká láska.
Přihlásila se rodina Šustrů německé národnosti k německé říši?
Ne, přestože byli několikrát vybídnutí, oni nikdy za celou dobu neměli německé státní občanství.
Přelom dubna května roku 1945 končí druhá světová válka, pomalu, ale jistě můžeme říci. A my jsme opět u Dory a jejich rodičů v jejich brněnském bytě.
Nikomu jsme nic neudělali, tak proč nás vyhání?
Jen klid, Marie, tak se nesmíš vysilovat. Máme všechno připravené.
Mami, tenhle kufr vezmu já, je těžší.
Hlavně se držte pospolu, nesmíme se za žádnou cenu rozdělit.
Kam půjdeme?
Prý všechny Němce rozdělí do tánu.
Slyšela jsem na ulici gardisty, jak hrozí, že nás poženou svinským krokem až do Rakouska.
Ale tam my přece nepatříme, třeba budou jen chtít zabrat byty pro Čechy.
Bože, co s námi bude?
Mami, nepláč.
Marie, prosím tě.
Otevřete.
Už si pro nás jdou.
To jste vy, pane Hniličko. Už jdeme.
Ne, vy nikam nepůjdete, pane doktore.
Jak to? Máme příkaz.
Když neuposlechneme, vyvlečou nás gardisté.
Nikdo vás nikam nepovleče. Byli jste vždycky slušná a loajální rodina. Celý barák se za vás postavil. Vy zůstanete tady.
Opravdu?
Na to se spolehněte, milost paní. Můžete jít vybalovat.
Opravdu mohli Šustrovi vybalovat?
Jisté nebezpečí tady bylo, protože oni přece jenom byli Němci, ale byla tu spousta našich lidí, kteří všichni věděli, že Šustrovi byli vždycky protinacistického smýšlení a pomáhali naopak postiženým lidem, kde mohli.
Přesto možná drobnost, možná náhoda, možná lusknutí prstů, že se Dora a její rodiče neocitli v onom neblaze proslulém divokém odsunu. Byl to pochod, při kterém zahynuli především nevinné oběti, ženy, děti a starci. Připomeňme si, že právě němečtí muži, říšští občané, buď bojovali za Wehrmacht na frontě, anebo zůstali v Brně, aby odklízeli trosky. Válku Dora i její rodinní příslušníci, můžeme říci, šťastně přežili, ale poválečné těžkosti se ani jim nevyhnuli. Je jaro roku 1946 a Dora již provdanou paní, manželkou Františka Müllera.
Františku?
Ano.
Poslouchej. Snad se bude někomu zdát, že není správné mluvit o Němcích, když by se mělo mluvit pouze o nacistech. Omyl. Není rozdíl mezi němectvím a nacismem. Není Němců dobrých, jsou jen špatní a ještě horší. Povinností naší generace je nejen zajistit české pohraničí, ale vštípit tyto pravdy o německém národě do duší naší mládeže. Český otec, který nevychovává dítě k nenávisti vůči německé lži kultuře a nelidskosti, je nejen špatný vlastenec, ale také špatný táta.
Proboha, taková pitomost.
Ivan Herben v brožuře My a Němci. Ďábel mluví německy.
Jsou ale ještě horší věci než tahle propaganda. Víš, že dekrety prezidenta republiky byly prohlášeny definitivně ústavními zákony?
Mění se tím něco pro nás?
Jak se to vezme? Každopádně podle těchto zákonů nemáš žádné vzdělání.
Jsem přece inženýrka. Mám diplom z vysoké technické školy.
Pro české úřady je to než cár papíru. Vzdělání z německých škol z období protektorátu Československo neuznává.
Ve svém oboru tedy Dora pracovat nemohla, tak zůstala jako žena v domácnosti. Brzy se jim narodili 3 děti, první Marie v roce 46, za 2 roky na to František a v roce 52 se narodila dcera Hana. To byla právě ta, která později studovala na brněnské konzervatoři obor violončela. Dora se oddala zcela literární činnosti. Zprvu překládala odborné statě jak ze svého oboru z chemie nebo i z psychologie, ale brzy se začala věnovat fejetonům nebo esejím, totiž jí zajímalo odjakživa celé prostředí, v kterém se pohybuje. A navštěvovala, jak ona tomu říkala, takové jazykové ostrůvky, kterých je na Moravě hojnost. Čili navštěvovala Charvátský, nebo nebo i francouzský ostrůvek. Také chodila po stopách Habánu, což byli novokřtěnci, kteří uprchli z Německa. Takže Dora procházela hřbitovy, studovala náhrobky, zapisovala si různá témata a to všechno potom dokázala publikovat, prostě to zpracovávala. A to byla náplň jejího života.
Přichází listopad roku 1989. Změny probíhají v životě celé společnosti a stejně tak probíhají změny i v životě brněnské Němky Dory Millerové. Bylo jí tehdy 69 let.
Po listopadu 1989 je o nás větší zájem. Rozvíjíme množství aktivit, je to nesrovnatelné s dřívějškem. Připravujeme výstavy, pořádáme přednášky, vydali jsme publikace o významných brněnských a moravských Němcích. Tak ku příkladu česko-rakouské setkání při naší výstavě o Ludvigu Čechovi nemá v Brně svým rozsahem a významem obdoby.
Vzpomínala Dora Millerová o něco později. Koho ale myslela tím o nás? Je větší zájem.
No, ona především se zajímala o německé menšiny, které byly původně v naší republice a teď založila v roce 69, aby měli možnost se scházet, Německý kulturní spolek. Ten spolek trvá dodnes. Schází se každý týden a nejenom občané, kteří mají nějaké vazby na Německo nebo nějaké kořeny německé. Normálně čeští občané, koho to zajímá, já sama jsem tam několikrát přednášela a mám tam řadu přátel mezi nimi. Po roce 90 se přejmenoval na Německé kulturní sdružení Region Brno.
Slyšeli jsme také Dořina slova o výstavě o Ludvíku Čechovi. Byl to ten Ludvík Čech, německý sociální demokrat a ministr československé vlády, který bydlel ve stejném domě jako Dora s rodiči?
Ano, a byl to i velký přítel rodiny, protože on byl německý žid, tak byl v nebezpečí, že jeho život špatně skončí, tak všichni jeho přátelé se snažili, aby odešel do zahraničí. Všechno měl zajištěno, ale on odmítl opustit Brno, no a také na to doplatil v roce 42 nebo 43, zemřel v Terezíně. Takže právě na jeho počest a pro vzpomínku na něj uspořádala Dora tady tu výstavu, k tomu připravila velmi detailní monografii Čechovu a také se zasloužila o to, aby na domě, kde on pracoval a kde se scházeli sociální demokraté, byla pamětní deska. Je to v Brně dnes na třídě Milady Horákové.
Aktivity Dory Millerové stále pokračovaly. V roce 1997, připomeňme si, to už jí bylo 77 let, uspořádala další výstavu, putovní pod názvem Přestupní stanice. Ta se týkala osudu německých a rakouských emigrantů a exulantů, kteří přišli do Československa ve 30. letech 20. století. Také uspořádala k této výstavě dvojjazyčný katalog a v jednom ze svých textů mimo jiné napsala:
V Brně jsem poprvé přišla do bližšího styku s česky mluvícím obyvatelstvem, především s dětmi. Ze začátku nám dorozumívání působilo potíže. Nikdy mne nenapadlo, že by mohlo existovat něco jako národnostní nebo rasová nenávist. Tenkrát se uzavřela přátelství, která trvají již desetiletí, i přesto, že budoucnost přinesla zmatky, dramatické události a katastrofy, jako byl Hitler, Heydrich, Lidice, válka, holokaust, pronásledování židů. Odsun se v Brně nekonal, protože téměř všichni Němci, kromě antifašistů, byli vyhnáni v rámci divokého odsunu. Prostě teror nejhrůznějšího druhu.
Poměrně ostrá slova, ovšem Dora Millerová byla velmi statečnou ženou. Dokonce se svým hlasem zapojila v roce 2000 do veřejné debaty, která se týkala pozice a rozhodování zastupitelstva města Brna v roce 1945 právě v souvislosti s událostmi tehdejšího divokého odsunu. Tehdejší zastupitelstvo tak úplně nevědělo, jak se k tomu postavit. Proto vznikla petice, kterou připravila skupina signatářů pod názvem Mládež pro interkulturní porozumění. Její text podepsala také Dora Millerová.
Pochod smrti nebyl zdaleka jen spontánním výbuchem nenávisti nahromaděné během německé okupace, ale vědomně plánovanou akcí, organizovanou také politickými představiteli města Brna. Akce byla provedena na základě vyhlášky Národního výboru pro Velké Brno ze dne 30. května roku 1945, která nařizovala, aby se ještě téhož dne shromáždili všechny německé ženy, děti a staří lidé. Procesí čítající 20 až 35 tisíc osob, doprovázené ozbrojenci, putovalo za strašných podmínek do Pohořelic, odkud vyhnanci později pokračovali dál.
Toto se píše v oné petici a zároveň text pokračuje i těmito slovy.
Jsme si dobře vědomi nesrovnatelně rozsáhlejších zločinů, které spáchal nacistický režim. Zároveň si uvědomujeme, že utrpení zůstává utrpením, ať je jeho původcem kdokoliv a v kterékoliv době. I při vyhnání Němců z Brna byl uplatněn nepřijatelný princip kolektivní viny.
Dlužno dodat, že trvalo dalších téměř 15 let, než byl brněnským zastupitelstvem přijat text pod názvem Deklarace smíření. Ostatně sama Dora Millerová o smíření, porozumění a také jisté pojmenování skutečnosti usilovala po celý svůj život. Jaké byly její další aktivity?
Vydala ještě řadu dalších knih, například Svědkové zamlčené minulosti. Důležité je, že prakticky všechny ty její knihy byly vydány česko-německy, takže to mohly číst obě národnosti. A vydala velmi zajímavou antologii Krakonošova země, ten německý název je velice dlouhý, a ona tam má jak básně českých, německých i polských autorů, kteří většinou byli z té oblasti kolem Krkonoš, ale byli tam i z Brna, i z Prahy autoři. A vzala to opravdu důkladně od 15. století až do současné doby.
A také získává, můžeme říci, jedno ocenění za druhým.
Ty její aktivity přirozeně nemohly uniknout pozorovatelům, co všechno ona dělá. Byla čestná členka penklubu, dostala cenu města Brna v roce 2006, cenu Adalberta Stiftera a také medaili Goethova institutu v Praze.
Zdravotní potíže ale i Doru Millerovou vzhledem k jejímu věku dohánějí, přesto ona o svém tehdejším životě se vyjádřila takto.
Mé děti jsou dávno dospělé, žijí se svými rodinami v Německu a ve Švýcarsku. Zůstala jsem v Brně sama se svými knihami, ale také se špilberskými vrabčáky. Do souboru 11 zpěváčků jsem si nemohla moc vybírat. Některé děti mají hudební sluch, jiným trochu chybí, ale všechny se snaží. Doprovázím děti jen při nácviku. Při vystoupení bych si už při svém zdravotním stavu netroufla. Cvičím ale i, když musím ležet v nemocnici a ostatní pacientky se docela dobře baví.
Poslední léta strávila Dora ovšem v penzionu v Modřicích, protože už potřebovala celodenní péči, ale v tom penzionu měla svůj pokoj, měla tam část svého nábytku a měla tam klavír. Zřejmě se bez něj celý život neobešla. A tam jí chodili navštěvovat přátelé i z toho německého klubu. S jednou její kamarádkou jsem mluvila a ta mě říkala, že právě za své poslední návštěvy se tam setkala s tou nejmladší dcerou Dořinou s Hanou. Prostě jezdili jí děti navštěvovat.
Víme něco, proč se její děti odstěhovaly do Německa, do Švýcarska, jak to dopadlo s jejím manželem?
To nevíme, to už si tady nikdo nepamatuje, ale její děti mají svoje rodiny v zahraničí, mají obojí, mají řadu potomků. Ale Dora ještě na sklonku svého života získala v Tišnově dům, který několik generací patřil rodině Millerů, tedy jejího manžela. Dokonce je to barokní dům, který zakoupil jeden předek a ten byl v Tišnově starostou. Ovšem Dora, když ten dům získala, tak ona ho zase městu Tišnovu darovala. A město Tišnov tam zřídilo muzeum, které se nazývá Millerův dům.
Dora Millerová umírá v Brně 1. dubna roku 2009, bylo jí tehdy 89 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, profesorku Věru Lejskovou.
Protože celý svůj život zasvětila cílevědomě vzájemnému porozumění dvou národností, Čechů a Němců.
V oněch hrůzyplných desetiletích jsem se stále zabývala úvahami, naplňovaly mne trýznivé myšlenky, jak to bylo možné, že lidé německého jazyka, ke kterým patřili takoví velikáni jako Goethe a Schiller i přemnozí jiní nejušlechtilejší myslitelé, byli schopni takových zločinů, vymysleli tak hrůzné mašinerie smrti. Současně jsem si uchovala v srdci vzpomínku na ony emigranty, kteří to vše předvídali a ve svých dílech s nasazením sebe sama vášnivě varovali před blížícím se neštěstím, že mezi Němci v českých zemích byli rozhodní nepřátelé Hitlera, ba že zdejší Němci, i když mnozí z nich tomu nechtěli uvěřit, byli posledními svobodnými Němci ve střední Evropě, než je Hitler přivedl domů.